kun radio sagale americati radio sagale america utata kabega jimaatat galagala keessa salama wolakka jel kabega sasaditti meter band 19.25 washington dc ra kadabarsu saganta fanoromo amma jel kaba fago dio da radio satellite nile satif internetin kanen saganta kenyor do fajirtan daggeffato tagin jallatamo akkamoltan kiptata fulbanashan barakumala mafkuda torba karakkob setiopia timmo agayesoddoma barakumala mafsegal kesumesan kesenarani namodanditi
worani bako harami fi isis africa kesetna meddu fi dal jiraachu sa libya kesetta mo siyasan rakkate tenin mila lawalan qachu fa dunyan fala barbadu jiraachu sa ti fi leseto lenje kum siyasa ke jiraachu no zwarqam kesakto konsorala
kamerun kesetto okkari ka jira gabasa kenyo du kesato ganan gare mormitu dorgoman filanno presidentu ma kenya raila odinga filanno tanuf guyamanni guya boarding filanno beksize kanin fudanne taw beksizan kanarratti odudda boda gabasa nairobi randra kabe kamna godina arge baake sattargam tu tokko ke satti namonni sadi humna liyu police jedamun ajje samudubatu jiratton bulchi sigaru humni liyu police ajje chasana ke sanjiru jeda gara wala ke sasaganta kenyatti diyesina marafo gatumru saganta kenyattin walin turajenna ballin sodutif gara soratta debil
Komishinin danga filanno kenya filanno biyisa onkoleles kudani torbat irdebi ufi kupa ujirachu sadubatit gafataman parti mormitu raila odinga ammo nuni marianne infudannu filanno antuni onkoles diddami afuri okana ammo soddobi toko taumaltejel. Akijecha odinga te guyan filanno onkoleles diddami afuri okana ammo soddomi toko taone akitikopa udandani fisankar kare. Seer guutanne qixeeffachu malle filanno onkololes 17 tan keessin jirru akkanama amalle lammeesson dogoggorreetu feegachu malle jedho dingan filanno kenya mane murtii walii eegi irri deebi'asitti jilam keessatti irri deebi'uuf qophaa'u jirani oduun dubatti dachan. Akidaabi mergalmaan namaatiif falmu Amnesty International jedhutti eble dabre asitti waraanii Boko Haramii fi ISIS itti wal qarqaaranii Kaameruunii fi Naayijeeriyaa keessatti nama gadhibba 41 ta'u fixane ganna dabrisuma haganaayyuun caala. Ganna kana keessa nami 22,223 Boko Haramiitti fixe 1,000 adoolessumkan keessa bombiin fixane kaan ammoo gaadanii fixane. Warani Boko Haram yoyyo heddu hawwanii fi ijoollee bombii itti dheetine gumi keessatti gadalakkise akka jedhee bombii waliin tokkoo nama fixuu tolche. Akka gabaasa Amnesty Internationalitti waraanii Boko Haram kunin nama miliyoon hedduu olloota haroo Chaad bira jiran bira baqachiise. Waraanni kun ammoo Naayijeeriyaa, Kaameruunii fi Chaadii fi Niijer keessatti nama miliyoon hedduu achi baqachiise. Boko Haramiin kun lolganna 8 keessatti nama 20,000 baqachiise ISIS fi Boko Harami mootummaa islaamummaa dhaabuu fi warra loluu jiru keessa tokko. Bulchoota Awurooppaa dhiyoo tana Liibiyaatti dadaanduutti jiran biyya mootummaa lamaan buluu jirti tana fal barbaaduuf akkan karaa maran. Muummeen ministeera Faransaa Jean Yves Le Drian imaltuuf achi jira. Innilleen magaalaa Tiripoolitti goree abbootii waraanaa Liibiyaa gamgamaan kutatanii bulchuu jiran tana wal dubbachuu jira. Khalifa Haftaar Liibiyaa gama bahaatu kutateetiin bulchuu jira. Liibiyaan gamii bahaatuun biyyi zayitii akka bisaanii keessa waraabbatan. Faayiz Al-Saraajii ammoo Liibiyaa aga guddaan bulchuu jira. Liibiyaa inni bulchuu jirtana mootummaan addunyaatiyyuu mootummaa seera qabeessa jedhee harka isirratti beeka. Tokkummaan mootummoota ammoo fala Liibiyaan bulchuu danda'an kana itti gaafatamaa isaa yookaan ammoo bakka bu'aa isaa ka'achi jirgaa sim saalamii irratti abdate. Mootummaan Xaaliyaanaa ammoo bulchiinsi pirezidaantii Faransaay Emaanuweel Maakiroon Liibiyaa kidansaa fala dha'uuf hin dandeenye jechuun himata. Wamtaateef iyyuu Liibiyaa addunyaan qarqaaruu jirtu tuni biyya naga dhabdee miilii lafan qatee rakkinni guddaa keessa jirtu eegee mootummaa isii gargalchanii asitti rakkinni guddaa keessa jirti. Ajaja waraan biyyilee seetu hardhaa toogoo keessatti tokko hardhaa ijjeessan nam kana waraanumis waliin jirutti wal dhabeetiin itti molseene ijjeesse. Leseetoon biyya diqqayyoo Afrikaa kibbaa keessa jirtu uummatii isii akka henna bar 2016 garuma 2,200,300 kana. Ajajaa waraanaa kaardii ijjeessan kun leetenaal jeneraal kontaante mootumstaati. Arda ajajaa waraanaa tokko nami lamittuun seenee biiroo keessatti ijjeesse. Jariis ijjeessan kunilleen achumatti fixan. Biyyi xiqqoon tun rakkinni guddaa keessa jirti duruyyuu siyaasa isiitiif iyyuu waan hedduu keessa jirti. Muummeen ministeera biyyi suni Omaas Toobaanelleen waxabajjii dabre filannoo mo'ateetiin baqatee biyya ba'e ganna 3 dubatti amma biyyi fiitti deebi'e. Kamerun kaba kaabit ya kesatti egi polisi biyisuni kale daim tokki jesen duubatti lafti tunan moran kes jirtu. Jeegums gudda ke jirtille. Ummati biyitana duru motumma saaniti waldabe hirira murmi gara jisagali kes jir. Motumman dubbitan kabbane suuf jede nam shantami shani hidaya sulle mariachi suuf taulle marin sulle nintane. Odutana moki edwaniti Kamerun magala kumboti erge namo.
Magala Kamerun kabadi atargamto kumbo ke satti kalesa galgala yero jek amnikayetti namoni ibbay duttila kaaman data barbacha wacha fingin sangara katedrala kristana magala tike satti desan kannen namota gara walda kristana tti desan sana qajel chan kesa tokko Christopher Tata namonna gitokko ganda kifem jedamtu ka kilometra heddu katedrala cherra fagatturra figani kana chiqaban taw dubatu.
Everybody was home respecting the ghost towns until these gendarmes provoked the people wanting to steal.
Namu tti serol fese manat da chaye kaje ayejira ije cha police tanat namadamas nam samu fedan jennanu masir rat damak jere mo jiddut qawwe namad ummati Kamerun kunene alaba Kamerun gam kibba akummati bayetene isatte dabalamu fed
kan kan allu adife tillo yokan mo chukuliso firra qab wala ban sochi addabato ta magala kumbo kesat akka balala ture gabasan voe argejira ganden awasale kabro kesatle alabansun akkanuma balbala ture arammo akkumnon warana gurani acci kasa turan jiratun dubbatani jiru o karakanaf kanittin kainsate kalesa ganama ganda kifem kesatti solanni wagga 17 kajje samusati ifsa sirna kamutumman basen minister ittisa Kamerun Joseph Betty Asomo akadubbatanitti ega qawwele ganda kesatto jetamanin polisota idannon qamnetti alellan baname polisin tokko madesame boda gurban solannisun akka tasajje samejira nijiru kannen gandiche kifem kesatti bala sammu darresu sakattawda bobbani jiran polisonisun ega lellan itti baname boda ofratti suudab debisani duka sanjeru jiratonnimmo nageegdonisun reffa dargaggo sana fudatani lafarar kisaturan jira nijiru mormikeen manibar notaf gamon wajirane motumma barbadaye jira jedame jira arraso karritti fufe namlam mata duun sabe kame jira
akbul choti o manje danitti donin huji ijarsa da namdi dama baate deem tokko dare bi suni gam ke ba ke sabisan ke sagar gale ta tulle warre acc ke sijiru diddamanu nagumam bahane jari warre kan bisan ke sagure warre kurtummi qabachu fajiluf policin o manille ne jar kana sura sani ka san internet isani rat baasan donin kunin ak ministeri bi suni jedutte alaba tanzania qabdi uae gara ertira adode mujirtu bisan ke sagar galte tamantan caka sujirtan tur radoni voe saganta fan oromoti Bulchinsi motumma America saganta jolle bi ormati America dufanin qarqaranin DCA okan daka jedani arda jalqabed abu fajaj dakan kunene saganta jolle diqqo diqenna namatin isani sermale American dufanin asuma guddatani war horanille ta saganta kanatin jolle tan qarqara ban gannalama warqata enumma sani haresani America kestani huji ojjechu akdan dan qarqaruf parkum lamaf kudani lama kessa bulchinsi president America Barack Obama bas akka kanaan ijoolle kuma dhibbi saddeetitti saganta kanaan qarqaar sargachuu jira jechu bulchiinsi Trump ammo kongireesiin Ameerikaa akka ijoolle tana biyyaan baan yooyyuu fedhan jija keessatti seer haara baasuuf malanii jedhu hajaj saganta daakaa kana hambisuu danda'u ka danda'u kaambisuu isaa labse abbaalan gaaddaa Ameerikaa Jeff Sessions president Trump ammo Ameerikaan biyyi seer qabdu taatullee gara bal'anne ummatinum qarqaarra tanumaafu seeraan bullaa jechuun dubbata duunamma fakkaatanu.
Karaga jirtan as Washington DC ra kadabru radio sagale America saganta afan romoti Hogganan party mormitu dorgoman filanno presidentuma Kenya Raila Odinga guya filanno presidentuma biyetti ka boardin filanno Kenya lafakai infuraddu jirani jiru boardin filanno biyetti kalesa akabesi set guyan filanno presidentuma Kenya onkololessa ufujechun onkolodessa 17 bara 2017 gege samu fakajiru beksi sejira Mr. Odinga ngaru boarding filanno guya filanno kana kausa dura nuwalin mariachu turre turejechudan monumisani dagesisan Galmo Dawit, Nairobi Ragaba Serge Kaba, Kunut.
Ibsa boardin filannoo keenya kaleessa baaseen filannoon pirezidaantummaa biyyattii irra deebi'amuuf jiru onkoleessa 17 bara 2017 akka gaggeeffamu himameeti ture. Murtee kan ilaalchisuudhaan har'a dursaan paartii mormituu fi dorgomaan filannoo pirezidaantummaa keenya Raila Odinga guyyaa kenname kana mormaniiru. Raailaan har'a ibsa isaaniitiin boardin filannoo keenya yoo guyyaa kana kaa'u silaa akka seeraan kaayametti nuun hin mari'annee jedhan. Kanaafuu haala jiruun utuu wanti tokko hin fooyya'in yoo ammas filannoon kun irra deebi'e taate akka filannocha tasumaa irratti hirmaachuu dhiisan beeksisan.
Then the Electoral Commission did not see fit to consult the stakeholders for the
Boardiin filannoo kun yoo guyyaa filannoo kana lafa kaa'u qaamolee dhimmi murteen kun isaan ilaallatu waliin hin mari'anne. Murteen kun hagaa seera biyyattii tuffachuuti. Maaliif kanaan dura akka boordichi waadaa nuuf paartii Jubiliitiif seenee turetti murteen ilaallatu hundumaa akka nuun mari'atu nutti hime waan tureef. Kunis guyyaa filannoo murteessuu qofaa yoo ta'u hin taane filannoo dhumti kamiyyuu akkamitti gaggeeffamu akka qabu waan jedhu of keessaallee ni qaba. Egaa kun hundumtuu osoo hin raawwatin kaleessa Mr. Matiang haala barattootaa sababaa keessa galchuudhaan akka filannoon kun onkoloolessa 17 asitti gaggeeffamu jedhanii dubbatan. Kana jechuun murteen kun akkasitti akka murtaa'u kan godhe paartii Jubiliiti malee boordii filannoo biyyoolessaa miti jechaadha.
Gaggeessaan dhimma keessoo keenyaa Piroofeser Fred Maitang filannoon kun qormaata barattootaa onkoloolessa keessa gaggeeffamuuf jedhu faana akka walirra hin buunee fi kan isaan boordii filannoo keenyaa akka filannoon lafaa deemuuf jiru kun walakkaa onkoloolessaatti gaggeeffamu kan gaafatan. Raayilaan garuu dubbii isaanii irraatiin filannoon kun gaggeeffamuuf wantoonni sirra ta'uu qaban utuu hin sirratin filannoon gaggeeffamu hin jiru jedhan. Kan isaan akka sirraa'u gaafatanis paartiin isaanii mirga kuusaa odeeffannoo yookaan sarvarii boordii filannoo ilaalu akka argatu darbees meeshaaleen boordiin kun filannoo kana gaggeessuuf fayyadamu lafa akka sirriitti sakatta'amanii fi hojjetoonni hojii akka boordicha keessatti hojjetan jedhan akka seeratti dhiyaatan kan dabalatudha. Lakkoofsi hojjettoota boordii filannoo keenyaa seeratti akka dhiyaatan Raayilaan jedhanii jaa yoo ta'u isaan keessaa tokko sadarkaa hojii raawwachiisuu akka jiranii fi itti gaafatamaa dhimma teeknooloojii boordii filannichaas kan dabalatudha. Gaggeessaan boordii filannoo keenyaa yoo ibsa kennan engadda abbaan langaa biyyattii hojjettoota boordichaa irratti filannoo gaggeesse yoo akka isaan keessaa eenyu irratti iyyuu argate tarkaanfii irratti haa fudhatu jedhaniiru. Haa ta'u malee har'a ibsa Raayilaan kennaniin booda boordichi deebii hin kennine. Miseensonni paarlaamaa biyyattiif dorgomanii mo'atan ka paartii Jubilii duuka jiran garuu guyyaa filannoo pirezidaantummaa biyyattii ka boordiin filannoo keenyaa kaa'e kana akka fudhatan himaniiru.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:43 ta'ee jiraas Waashingteen DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:43 dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee abtaa mulamu kanan si nafeera ittiin bohaara. Oh, Aftaa mulamu wale saab gudangala thomsa da gifatu ta kenya kat agajirta radio sagale Amerika saganta fanoro moti. Bulchisa naannoo Oromiyaa godina Harargee Bahaa Araddaa Abdul Qaadir jedhamu keessatti gidduu kana namoonni sadii humna diyyuu poolis jedhamu ka bulchisa naannoo Somaaleetiin ajjeefamu jiraattonni dubbataa jiru. Bulchisi godina Harargee Bahaa garuu Oromoof Oromootuu wal ajjeese jedha. Jiraataan Araddaa Abdul Qaadir kan sodaa nageenyaaf akka maqaan isaanii hin himamne gaafatan ibsa nuuf kennaniin jalqabna jaallanneetu dubbise.
Tokkoama ture hanga nama sadii taraabee jira.
Maaltu ta'e?
Mukaa ka'u irratti banamii lubbuun nama dabree jira. Tokko halkan dangaddaa jiree haani kalee saganama sadii walee galanii namni tokko si jira tokko si eegaa hospitaala geeganii cufa jira. Namni sadii jira jiranna.
Warra sadan keessaa maqaa beektuun qabdu?
Tokko Jamaal Maaruu Jaama.
Maal taajjeese?
Tokko. Kara tilili shaniza alwee lola lakati kai danga pe shaniza pe tenye hali jere kani pe jora bulchi sanano sumaleti. Danano suji rupani rasa sauri banani wala toko dia gani. Kani si ewe kanano dia toko gara gel gala dia ahni ki gani. Kani dia kani dia awal inda lor kani iddo gira di jere ni awal apa kabira sa awal.
Isanta awal ama umad?
Kale gana ma mani ni awal la jani abo lama rasa sa awal rasi sauri banani. Hadi awal dorkani dia musu oleh baca korani dorkani itu berada di sini awalan kali kerana makan yang kedua awalan itu ram. Kali yang kedua ke wara Somalia ras. Kali saya ke Somalia ras ya ke kosi orang ras.
Walid tu kasun kuni namu matok tu fe tu kas amu gartun tu fani nama rati tu kas.
Insyaallah sudah program. Nana negang kerja ramai. Baca saya kami kerja lah orang yang kerja orang Somalia.
Bulchisi naannoo Oromiyaa hoo rakkina jiru furaan jiraa jedhanni kun sin hin gargaarre?
Waan takka inni furaa jirus jiru egaa dhufanii daangara dhaabbatanii asiyachiin Somaaliyaa gamanaan Oromoodha jedhanii san deeman. Waan takka qaamni nageenyaa tokko kan dhufee addaan baasus hin jiru Somaaliyaan waraana isaanii fidanii lafarra tursiisan. Waan takka bakka keenya Oromoo tokko hin jiru naannoo kan qabni qaamni nageenyaa.
Daangaa garuu kuni achi Somaalee kuni as Oromiyaadha jedhanii labsaniiru.
Labsanii deemanii rakkuma hamaa deemaa jira malee waan takkaanii hirmaanni dhufata kun jiru. Eegaa isaan akkana jedhanii deemanii jeeta kun guunyamu. Takkaan hin dhaabbanne walitti buufi.
Walumaa gala walitti bu'iinsa daangaa kana keessa seenuun keessan yeroo hammamii ta'eera.
Amata shanii dura nagaa qabna ture. Amata shanii booda garuu lakki keenya kan nuti qotannu kan nuti jireenya irraa jiraachaa jirru isaan akka jiranna. Qotachuu hin dandeenye. Oomisha irraa akka qardachuu hin dandeenye bakkanaa akka qullaafnee jiraanna. Lafumaa qotachuu dadhabne milishaa Somaalee kan hidhatee dhufee uummatuma qotatu dabaqaa haan hidhaa kana keessa turan. Nama dabaree kan firaa lafasaa galagachaa jiru. Fuudhaniiti mana hidhaa geessanii. Tambooda bakka ta'e isaan sochiisan dhannee dhiyaa tokkoo fi turbee lama mana hidhaa keessa tursiisanii achi kadhatanii kadhatanii baasanii qaamummaa nageenyaa kan morunna.
Bulchiisa Somaalee keessatti dhumoo Oromiyaa keessatti?
Oromiyaa keessa fuudhanii naannoo isaanii keessa geessan naannoo hara boombaas jaamuutti geessanii lafa gammoojjii keessa fuudhanii jedhamama.
Warra hidhaan san maqaa isaanii yaadatta?
Qadir Rashid Jaama, Abdul Qadir Mahmud Ali Jaama, Khaanif Nure Hassan Ibrahim Jaama, Khaanif Mahmud Abdi Jaama, nama tokko maqaa isaanii yaada duwwaa hangana. Nama shan olii gala. Isaan lama hojjetaa mootummaati. Sadi ammoo qotee bulaadha.
Maal gootan jedhanii hidhu?
Mukeessa maaliif deemtanii jaaniiti amma kaan hidhanii kaan kooruu mukeessa galagachaa jiru irraa halkan fuudhanii qawwee irra kaayanii halkan mana keessaa gadi baatanii kutanii.
Amma gaa'e oomishataan jirtanii jechuu qotataan jirtan.
Lafa waa tattaawwanii oomishanii hin jiru. Sodaa isaanii hin dandeenye dhokku yoo dhate namni ni cakaqamaa ni ajjeefamaa qotachuu hin dandeenye sitti dhiisanii lafti isaan akka jirti. Lafti garuu kan daangoo itti gama keenya lafti Oromoo samii gaditti akka jirti. Lafti isaan itti daangoo itti lafuma Oromiyaa keessatti. Durii waa eegalee haa Oromooti garuu isaan fidaniiti qotii irra qubsiisanii jiran. Qotii gara nama kuma shanii irra qubsiisanii jiran lafa Oromoorra. Yoo namni oomishu lafa sanyii qotame jee achi dhaqe gara qotii achi qubsiisan kana itti qacarri deemaa tumaa yaasaa jaanii.
Eenyu fidee qubsiise?
Bulchiisa mootummaa Somaaleeti.
Warri bulchiisa Oromiyaa ammoo beekanii warri naannoo sana jiran.
ni beekan akka ci qubatay jiru ni beekan isaani sin sodaan sitin dhaqan
amma akka jiraata iddoo sanaatti yaaddoon kee guddaan maayin
lafti keenyan harkaa fuudhamee maala harka kunuhaabdi jirnu qotachu hin dandeenyu galgalaaf ganama yaa'iidha lafa saariiti manaanu nagaa ni arkanna moon arkanna kasa jira awaasanamna
naannoo sana warri nageenya eegsisan kan oromiyaan jirani jaraan dhiisaa jechuu hin danda'ani
hin danda'an tokko hin dhabatu
himannaa dhiyaate kanarratti aangoota bulchiinsaa fi nageenyaa kan aanaa baabbilee bilbila harka isaanii irratti quunnamuuf irra deddeebi'ee yaalus bilbilli isaanii waamaa garuu hin kaasan. Dhumarratti bulchaa godina Harargee Bahaa ka ta'an obbo Malaakuu Faantaa argadheen walitti bu'iinsi lubbuu galaafate kan bulchiinsa naannoo Somaalee irraa gaggeeffame jedhame kun dhugaadhaa jedheen gaafadheen akkas jedhan.
Laakisobaadha waan akkasii wanti akkasiin jiru. Walitti bu'iinsi naannoo Somaalee kan gaggeeffame tokko hin jiru baabbilee keessatti walitti bu'iinsi gosaati kan uumame gosa maaruu jedhamu gidduutti namichi du'eessi kan dura nama ajjeesee ture walitti bu'iinsa gosaatiin innis nama ajjeesee namni sunis immoo isa ajjeesee lamaan wal ajjeesanii du'anii jechuudha.
Gosti maaruu jettan kuni Oromoota?
Jara lamaan Oromoodhuma barjara lamaan Oromoo ta'aniiti walitti bu'iinsa gosaatiin walitti bu'iinsi deddeebee mul'achaa ture gosuma lamaan kana gidduutti walitti bu'iinsi kan uumame.
Lama jechuun inni tokko gosti immoo eenyu?
Gosuma kana gidduutti namni walitti bu'an jedhe.
Gosuma maaruuma keessaa walii isaanii walitti bu'anii? Maalirratti kan hundaa'edha walitti bu'iinsichi?
Tokkoffaa jarri horsiisee bulaadha. Kan lammataa ooyiruu irratti kadhamsaas bu'iinsi uumamee nama walirraa ajjeesaniiru kan ture jechuudha. Sababa kanaan dheengaddas guyyaa 15 dura akkasuma namni tokko du'ee ture. Rakkoon kun akka ilaalamu karaa seeraatiinis akkasuma maanguddoota biyyaatiinis mari'achaa turanii. Yaa ta'u malee mootummaanis gidduu seenii nageenyitoota sana akka tasgabbaa'u namoota akka raawwatan seeratti dhiyeessuudhaaf yaaliin taasifamaa ture. Garuu immoo walitti bu'iinsi uumamee walitti bu'iinsa kanaan inni du'ees ajjeeseera inni jeenyina ajjeeses du'eera jechuudha. Lamaan wal ajjeesanii erga argutanii booda kunis ajjeesuuf irratti walitti bu'iinsi mootummaa naannoo shanii fi Oromiyaa gidduutti taasifame namni tokko iyyuu hin jiru jechuudha.
Lafa qonnaa irratti wal loluu gostumti tokko. Gosa tokkotu lama ta'ee wal waraaneetu hin ta'in warra bulchiisi naannoo Somaalee dhufanii waa'ee lafa qonnaa irratti kan jedhan isin immoo waan biraa haasoftu rakkinni kun akka isaan jedhan nama lama duwwaa iyyuu du'e miti sadii du'ee jedhu.
Guyyaa kaleessaa moo?
Dheengadda as.
Yoo akka mootummaatti waan qabatamaa jiru walitti bu'iinsi mootummaa naannoo shanii wajjin baabbilee keessatti taasifame namni tokko iyyuu hin jiru.
Tole iddoo kan.
Garuu immoo walitti bu'iinsa kanaan lafarratti walulanii sanaan dura. Guyyaa 15 dura namni tokko du'ee ture.
Maqaasaa beektu?
Maqaasaa kanatti yaadattu amma yeroodhaan hin qabu maqaasaa garuu sababa kanaan dhimma kana iyyuu jaarsanii hiikuudhaaf yaalii godhaa turanii gama keenyanis namni akka kana raawwate seeratti akka dhiyaatu taasisaa turre garuu gammoojjii waan ta'eef soorrisuu dheeraa bakka jedhamu bakka dawaa arbaati gammoojjii waan tureef namichi lubbuu namaa balleessan ofiisaatiif du'e kun.
Innimmoo eenyudha maqaansaa?
Namichi mormatama beektu kanaka Jamaal Mooyyee jedhama.
Mirkaneeffachuuf isin gaafadha inni immoo dura nama ajjeese amma ajjeefame jettan immoo eegu maqaansa.
Qoo isin kenna maqaan isaa barbaachisaa ta'e amma eegi.
Tole.
Nan qaba yaadannoo irraa. Haaloo.
Dhagaan jira.
Okay isa kanaati miti kanan qabu kan nama biraati. Anyway kun Jamaal natti fakkaata yoo barbaadde booda naan biroo galee naa bilbilli massaajii irraan si kenna.
Haa ta'u. Kan biraayi jiraattonni akka jedhanitti inni kaleessaaf dheengaddaa kun qofaa miti. Waggaa shanii as naannoo sanatti rakkina qabna warri dhiyeenya kana dhufanii daangessan Oromiyaatti nu muranii nu kutanii garuu warri Somaalee ammayyuu dhufanii nu ajjeesaa lafa ooyiruu keenyarraa nu ari'aa jiruu jedhu isin maal beektu?
Walitti bu'iinsi daangaadha toora sanatti hin jiran beekama isa kana immoo marii dhaggeeffameen lafti amma kanan dura irratti walitti bu'aa turan sun naannoo Oromiyaatti daangeffamee jira. Sababa garaagaraatiin namni gosaanis waan adda addaattiinis lafa darbee seenee jira kan jira warra naannoo shanii qubatee cuqooti. Daangeessuun xumurree akkuma daangeessuu xumurreen kompiliitilii jarri irratti gadi bahu lafti garanaa kan Oromiyaatti as dhufe waan ta'eef namni jirus Oromoodha. Haala kanaan fixuudhaaf kan jirru walitti bu'iinsi darbee uumamu ni jira amaluma daangarra jiruun. Isa kana hiikuudhaaf ammoo akka mootummaattis xiyyeeffannaa addaatiin hojii hoogganamaa jiran akka godinaatti guyyaa guyyaadha waan kana ilaalatti kan jiru kana jechuudha.
Garuu obbo Malaakuu yeroo bulchiisi naannoo Somaalee humni isaa darbee dhufee tarkaanfii nurratti fudhata jedhanii isin warri Oromiyaa ammoo humna nageenyaan qabdanii kan sana eeguu danda'u.
Waraanaan wanni hiikkatu tokko iyyuu hin jiru. akka mootummaatti ummanni lamaan ummata tokko ummata waraanaa ni rakkoo isaa hiikachuu qabu miti.
Garuu isaan waraanaa ni jiru.
Duraan rakkoon akkasii tureera. Ammarratti garuu bakka amma kaasu kanatti waraanni gaggeeffame ummanni wal waraanaa jiru hin jiru. Ani akkana odeeffannoo qabuttis guyyaa guyyaan isaan beeka toora san jechuudha.
Yeroo daangaa ce'uun ture sana daangaa akkan seenne eeguun dandeessan turtaniidhaan.
Ummanni tokko baru ummata wal fakkaatu jira. Ummanni kun duraanis wal keessa deemaa oolaa wal keessa gabaa qaba. Dallaan qabu akkamitti akkasi seenne kiseene jettee kanarraan kana fayyadu nuti humni addaa Somaalee akkiseene daangaa kana keessa seenne ummata keenya akka miine hojjetaa jirra.
Ummanni rakkinaan qabu mammayyuu humna waraanaatu nutti seenaa jedha. Isa sana ittisuun dandeessanidha.
Humni waraanaa duraan seenaa ture ammaan tana garuu humni waraanaa seenaa jiru tokkoyyuu hin jiru. Humni federaalaa dhimma kana gara lamaaniin rakkoon akka uumamne gidduu keenya taa'ee waan kana ilaalu ni jira. Daangaa irratti amma poolisii Somaalerraa keenyarraa walitti dhufee nageenya naannoo lamaanii kana hiiku karaa danda'uun kan qindeessine ni jira. San bira darbee immoo amaluma daangaaf toora uummata achi jiruutiin immoo kan darbee danda'u walitti uumamu kan hiikuudhaaf karaa qindaa'ee itti deemaa jira jechuudha akka mootummaa naannoo Oromiyaatti.
Ilaa nagaadhaa jettu aangoon jiraattonni garuu sadurii irrayyuu nuttammaataa furmaatumayyuu dhabaa jiruu jedhu akka waan waa'ee biyya lamaa haasa'amuuti.
Jiraattotaati jettu kana wajjin nuti guyyaa guyyaa mareekaa jirra. Baabilee wajjin wal qabatee waan kanaan dura olitti ulfaataa ta'ee nageenya uummata sanaa rakkisaa jiru ammaaf hin jiru jechuu qabatamaatti. Garuu immoo darbee mallattoowwan tokko tokko sababa adda addaatiin gaala wal jalaa fudhachuuwwan akkas akkasiitiin kanuma kanaan dura amala horsiisee bulaatti jiru wajjin wal qabatee jiru ni jira. Kanaa olitti immoo dhimma daangaa kana guutuma guututti hiikuudhaaf dhimma xiyyeeffannaa addaa kenneetti hojjetaa jirruudha uummata keenya wajjin isaanii itti deemaa jira jechuudha.
Obbo Malaakuu Faantaa bulchaa godina Harargee Bahaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoom.
Amma immoo gara yaada dhaggeeffatootaatti jenna.
Aloo qopheessitu dabiyyee narraa cufee dhiifama manaa godhaa. Hallayyamaadhaan dasaanaa inni irratti dubbachaa ture inni kun nama uummataaf ajajamanii beekan mootummaan Itoophiyaa. Hundi isaanii yoo hin dhaabannee isaan ka isaaniiti kan mootummaati ifii fudhatan. Garuu uummata ittiin qabbaneessuuf malee dhugaan uummataaf hojjechuuf miti wanni kun. Waan jedhan hundaayyuu haa uummannaa mootummaan nuugee kee fudhatee jedhee qabbanaa'uuf malee wanni isaan dalagan. Yoo uummanni fudhate mootummaatti fudhachiisna yookaanis karaa biraatiin dirqisiisna waan goona goona. Garuu yoo uummanni fincilu wanni kun badii qabaa balleessaan keenya malee kooma isaatii miti jedhan. Garuu irra deddeebiituma jedhamaa ture. Waggaa gabreenyaa akkanuma jedhu uummanni fincillaanii uummanni balleessaan qabu balleessaan keenya jedhan. Ammas gibiramee nuti balleessee jedhan. Garuu si sirreessinaa jedhanii meetu wanni sirraa waru. Yoo uummaa sirraa wayini. Garuu jeeqamni maasaanaa kanaan dhalata yeroo hundaayyuu. Inni kun garuu yoo hundaa dalagan isaaniittu kana jechuun waan tokko uummatattiin as ba'anii dirqii fudhachiisan. Yoo uummanni fudhachuu didee fincinu balleessaan keenya jedhan. Garuu waan san sirreessu irratti hojiin hin hojjetamu hin jiru. Yoo uumuu kanuma jechuun deemanii uummata hidhaa roobicha hidhatti guuruu dararuu biyyaariyuu kan uummanni biyyaariyuu kanuma jechi. Waan silaa uummataaf dalagan dhiisanii kijibaa fuufan yoo hundaayyuu. Kanaaf. Haga kunis irra oolatti biyya hin nagaan argattu fuulduratti gara deemu hin jirtu waa'ee misooma dhaadheessanii malee gara tokkollee hin deemtu. Maaliif jennaan kijibaa wani lafa jalaa deema jirti malee dhugaa wani lafa irratti qabatamaan hojjetamu hin jiru jechuudha. Kanuma yeroo jedheetii Jamaal Abdullahi Asumarraayi galatoomaa nagatti.
Ayyee sagantaa afaan Oromoodhaa reediyoo Ameerikaadhaa. Yaada tokko isin dabarsuu barbaadna Itoophiyaa irraa Ahmed Nur Mahammadiin jedhama. Walitti bu'iinsi Ameerikaadhaa fi Sameen Kooriyaadhaa kun biyyoota gureef guddataraa jiranilleedhaaf kolonii akka ta'uudha tokkoffaanii lammaffaanii waraana sadaffaallee sababa kan ta'uudha.
Dhaggeeffattoota keenyaa. Kanneen yaada isaanii nuu kennan galatoomsachaa sagantaa keenya kanumaan xumurraa amma sagantaa afaan Amaaraatti dhufaa bor walitti deebina nagaatti.